Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ukrajina pokrenula krivični postupak zbog ilegalnog izvoza ikone. Sutra 3 godine od ubistva Olivera Ivanovića, 3 optužnice, ali i dalje bez presude. U domovima zdravlja u Beogradu počela vakcinacija starijih od 75 godina, prijavljenih preko e-uprave. U Srbiju u subotu stiže i kineska vakcina. Crna Gora i BiH još čekaju prve vakcine. Ukinuta zabrana ulaska u Crnu Goru kantautoru iz Herceg Novog, Vladu Georgijevu. Tim Svjetske zdravstvene organizacije na online sastancima sa kineskim zvaničnicima u Wuhanu. Biden predlaže paket pomoći od 1,9 hiljada milijardi dolara. FBI prati online komunikacije o mogućim protestima uoči Bidenove inauguracije, a vlasti SAD-a pojačavaju mjere sigurnosti u Washingtonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti u SAD-u pooštravaju mjere sigurnosti u Washingtonu kako bi zaštitile ceremoniju inauguracije Joea Bidena 20. januara nakon krvavog napada pristalica Donalda Trumpa na zgradu Kongresa. Dok službenici provode istragu, zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa, optužujući ga za poticanje pobune, izvještava Maja Žuvela.
Javni prostori poput spomenika George Washingtonu zatvoreni su do kraja januara, a gradonačelnica Washington DC-a Muriel Bowser poziva ljude da izbjegavaju inauguraciju. Naši trenutni ciljevi su da potaknemo Amerikance da virtuelno sudjeluju i tako zaštite okrug Kolumbije od ponavljanja nasilne pobune kakva se desila u Kapitolu i okolici 6. januara, kazala je Bowser. Ljutite pristalice Donalda Trumpa upali su u zgradu Američkog kongresa u pokušaju da spriječe poslanike u potvrđivanju pobjede Joe Bidena. Neposredno prije upada Trump se ispred Bijele kuće obratio hiljadama svojih sljedbenika i nastavio iznositi neutemeljene tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari. Zatim im je rekao da krenu ka Kapitolu. Tom prilikom Trump je kazao:
"Morate pokazati snagu i morate biti jaki."
Istražitelji ispituju sigurnosne propuste zbog kojih su izgrednici mogli doći i probiti se u zgradu Kapitola. Pod istragom je najmanje 10 oficira policije Američkog Kapitola. Dvojica su suspendovana zbog pojavljivanja na strani pro-Trumpovih izgrednika, kako navodi kongresmen Tim Ryan, demokratski predstavnik za Ohio.
Još uvijek nema nikakvih direktnih dokaza o bilo kakvom insajderskom djelovanju, ali imamo nekoliko policajaca Kapitola o kojima smo prije govorili, a koji su pravili selfije, i još jednog policajca koji je očigledno nosio kapu sa sloganom MAGA i koji je vodio ljude okolo.
Zbog zabrinutosti koliko je odano osoblje iz obezbjeđenja, tim tajne službe Joe Bidena zamijenjen je agentima koje on pozna i koji su ga ranije štitili. Vojska također radi na utvrđivanju da li će neke od trupa raspoređenih na inauguraciji zahtijevati dodatne provjere. Demokratska senatorica Tammy Duckworth pozvala je vršioca dužnosti američkog ministra odbrane da istraži jesu li aktivni ili umirovljeni pripadnici vojske sudjelovali u smrtonosnoj rulji. Mjere sigurnosti su pooštrene u Olympia, Washington i drugim glavnim gradovima u kojima su se okupljale Trumpove pristalice. Radnici u Wisconsinu su daskama zaštitili prozore zgrade State House u Madisonu nakon što je FBI upozorio da se planiraju oružani prosvjedi desničarskih pro-Trumpovskih grupa u svih 50 prijestolnica prije pripreme za inauguraciju. Zakonodavci kažu kako su ih upozorili na moguće pokušaje atentata i da su bili obaviješteni o zavjeri pro-Trumpovih pobunjenika u neposrednoj blizini Kapitola u Washingtonu i drugim zgradama vlade. Trumpove pristalice već su verbalno napali neke zakonodavce zbog toga što su branili konačne rezultate izbora. Republikanski senator Mitt Romney je napadnut tokom leta i dočekan na aerodromu. Na meti su čak i Trumpovi saveznici poput republikanskog senatora Lindsey Grahama koji je prihvatio pobjedu Joe Bidena. U prvoj javnoj izjavi nakon napada na Capitol Trump je pozvao svoje pristalice da budu miroljubivi, ali je također kazao da je njegov govor prije izgreda bio prikladan i kritizirao je pokušaj zakonodavaca da ga opozovu zbog optužbi za poticanje na pobunu.
Što se tiče opoziva, to je zaista nastavak najvećeg lova na vještice u povijesti politike. Smiješno je, apsolutno je smiješno. Ovaj opoziv izaziva ogroman bijes.
Trump je odbio priznati poraz i rekao da neće prisustvovati na Bidenovoj inauguraciji. Politički analitičar Brian Kalt o tome kaže:
"Mislim da je ovo otkrilo strašnu podjelu u ovoj zemlji, ne samo podjelu ideologije, već podjelu u stvarnosti. Ono što imamo su desetine miliona Trumpovih sljedbenika koji su radikalizovani i koji ne vjeruju činjenicama na terenu o onome što se dogodilo na izborima. I mislim da će to postati pitanje provođenja zakona, i to vrlo izazovno pitanje, i bojim se za budućnost."
Uz prijetnju nasiljem koja je visila nad inauguracijom Joe Bidena, raspoloženje u američkom kongresu ostaje napeto dok se sigurnosna operacija bez presedana pojačava kako bi se osigurao miran prenos vlasti. Za Radio Slobodna Evropa priredila Maja Žuvela iz Sarajeva.
Također, šef FBI-a izrazio je zabrinutost zbog potencijalnog nasilja na protestima i skupovima u danima uoči inauguracije Joea Bidena 20. januara. Direktor FBI-a Christopher Wray rekao je da agencija prati veliku količinu buke na internetu u kojoj se poziva na oružane proteste. Sva ta komunikacija se analizira, Wray je dodao i da je identifikovano preko 200 osoba koje se sumnjiče za planiranje nereda. Upozorio je da svako ko planira nasilna djela u narednim danima može očekivati posjetu FBI-a. Poštivanje ljudskih prava najvažnije je pitanje današnjice, a ta prava krše se po brojnim osnovama za milione ljudi širom Evrope i svijeta. U ovom trenutku jedno od gorućih pitanja u tom kontekstu je kršenje ljudskih prava osobama u pokretu, odnosno migranata, o čemu za Radio Slobodna Evropa govori komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović. S njom je razgovarala Leila Omeragić-Ćatić.
11. januara ste uputili zapažanje Europskom sudu za ljudska prava u vezi sa slučajevima tri sirijska migranta koji su vraćeni u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske, a bez formalnog azilantskog postupka. Oni su tom sudu podnijeli tužbu zbog sumnje za nečovječno postupanje. I u vašim zapažanjima osvrćete se na zlostavljanje i protjerivanje migranata iz Hrvatske.
Ono što je urađeno u ovom konkretnom slučaju je znači da dokumentovani slučajevi UNHCR-a, Danskog vijeća za izbjeglice i mnogih drugih organizacija, uključujući pučku pravobraniteljicu Hrvatske, su poslužili da odlučim znači da idem pred sud. Jer provoditi takvu vrstu nasilja na granicama sa Evropskom unijom, što je u svakom slučaju granica između BiH i Hrvatske, je nešto što je nedopustivo.
Imate li u međuvremenu informacije ikakve o pomacima? Koliko je do sada Hrvatska učinila da preduprijedi to nasilje?
Da sada nemam ono što sam tražila i što su mnogi tražili od hrvatskih vlasti, znači da se ispitaju svi ti navodi, da se provedu postupci i da se kazne oni koji vrše nasilje i nasilno protjerivanje migranata na teritoriju Bosne i Hercegovine. Za sada nemam nikakve informacije, ali mislim da će to isto biti pitanje i Evropskog suda za ljudska prava.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, porast dolaska migranata izbjeglica bilježi se negdje tamo od 2018. nakon što je Mađarska uvela restriktivne mjere na granice sa Srbijom i onda se migrantska ruta pomjerila na BiH, što je opteretilo postojeće prihvatne kapacitete, a posebno je pokazao nedostatak koordinacije na različitim nivoima vlasti da se pitanje njihovog smještaja riješi. Sad, kakav je vaš utisak? Da li je ovaj manjak koordinacije istovremeno i manjak političke volje da se problem humanitarnog pitanja migranata riješi?
Naravno da jeste. Je situacija između ostalog ovako složena i sramotna na određen način zato što ne postoji koordinacija uz nedostatak naravno političke volje koja je primjećena u Bosni i Hercegovini na svim segmentima. Vi imate dio države koji odbija da primi migrante bez ikakvog prava. Znači, država Bosni i Hercegovina je potpisnica konvencija i samim tim članica i Ujedinjenih nacija, članica Vijeća Evrope, svih međunarodnih organizacija. Implementacija je ta koja je bitna, pogotovo ako govorimo o poštivanju ljudskih prava i činjenica koja je prisutna, a mnogi je zaboravljaju, da je Evropska konvencija o ljudskim pravima u Ustavu Bosne i Hercegovine. Znači, nema nikom ekskluzivno pravo na određeni dio teritorije u BiH. Ne može jedan dio države odlučivati, jer čitava država je članica, ne entiteti, ne kantoni, ne mjesne zajednice. Ne može se Bosna i Hercegovina ponašati u kontekstu brigo moja pređi na drugoga. Mi hoćemo da budemo članice Evropske unije, hoćemo da uzmemo sve fondove, ali evo baš kad se radi o ovim migrantima, njih ne želimo. 9.000 migranata trenutno u Bosni i Hercegovini. Sa tolikim sredstvima koja su utrošena i mi još uvijek treba da gledamo ljude koji se valjaju u fekalijama i blatu, je nešto što ja ne mogu da shvatim i nikada neću shvatiti.
Kompletan intervju sa komesarkom Vijeća Evrope za ljudska prava Dunjom Mijatović čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podijeljene islamske zajednice u regionu Sandžaka na jugozapadu Srbije, gdje živi većinsko bošnjačko stanovništvo, jedinstvene su kada je u pitanju skepsa prema vakcinama protiv koronavirusa. Ona se, prema riječima predstavnika ove vjerske zajednice, odnosi kako na sastav vakcina, odnosno sadržaj svinjskog želatina, tako i na posljedice vakcine po zdravlje građana. Priča Ive Martinović.
Bitno nam je da sve verske zajednice posavetuju ljude da ne gubimo živote tako jeftino, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek.
A očekujem da će i islamska zajednica na čelu sa Reisom Kavazovićem i Nasufovićem posavetovati svoje vernike da urade ono što je najkorisnije za njihove živote.
Ove dve islamske zajednice, koje su se u Srbiji podelile još 2007. godine, dele stavove po pitanju vakcina protiv koronavirusa. Potpredsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešat Plojović, rekao je za naš program da je ta verska zajednica uslovno i iznimno dozvolila vakcinu.
Ukoliko su tačni navodi proizvođača koji su se pojavili na internetu, gdje je proizvođač Pfizer iznio podatke da u proizvodnji njihove vakcine nije sadrži ništa životinskog porijekla, samim tim je želatin, ako je to tačno, njihova vakcina bila u potpunosti dozvoljena i halal muslimanima.
Predstavnik ove islamske zajednice, na čijem čelu nekada je bio muftija Muamar Zukorlić, dodao je da isto važi i za druge proizvođače, ukoliko, citat, iskreno i otvoreno budu rekli da njihova vakcina ne sadrži elemente svinjskog porekla, koja je muslimanskim vernicima zabranjena za konzumiranje u ishrani. Predstavnik druge islamske zajednice Srbije, Muhamed Demirović, rekao je da je njihov savjet vernicima da ne žure sa konačnom odlukom da li da prime vakcinu.
Mislim da treba se čekati određeno vrijeme, možda ćemo raspolagati sa jasnim preciznim informacijama koje će nam svakako pomoći da donesemo jasan ispravan stav po pitanju.
Na stranicama američkih proizvođača Pfizer i Moderna, kao i britanske AstraZeneca, navodi se da njihove vakcine protiv koronavirusa ne sadrže svinjske komponente. I prema dostupnim podacima na zvaničnim stranicama Američkog centra za kontrolu bolesti i Britanskog nacionalnog zdravstvenog servisa, ove tri vakcine nemaju svinjski želatin. Sastav ruske i kineske vakcine Sputnik V i Sinopharm nije poznat. Ovih pet proizvođača nalazi se u ponudi na portalu vlade Srbije, putem koje građani od 11. januara, a od 14. i telefonom, mogu da iskažu interesovanje za vakcinaciju, te da izaberu koju vakcinu žele da prime. Vakcinacija prvih 1000 građana starijih od 75 godina, koji su se prijavili preko portala vlade Srbije, počela je 15. januara u domovima zdravlja u Beogradu. Najavljujući vakcinaciju i u drugim gradovima Srbije, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže:
ja imam pozitivne vesti da smo mi već 200 doza uputili u Novi Pazar i da se 200 zdravstvenih radnika vakcinisalo u Novom Pazaru i da je Zavod za javno zdravlje potraživao još količina. Što se tiče samog građanstva, znači očekujemo i to da će se prijavljivati ljudi.
U sastav vakcine predstavnici islamskih zajednica u Srbiji navode da se njihove sumnje odnose i na, citat, posljedice vakcine po zdravlje građana.
Treba razgovarati sa ljudima i što više objašnjavati da je zaista vakcina bezbedna i bez ikakve štete za naš organizam.
Kako bi svojim primjerom ukazao na bezbednost vakcina, uz druge državne zvaničnike u Srbiji, učinio je to i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i lider Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić. On je 12. januara upravo u Novom Pazaru u Sandžaku primio Pfizer vakcinu protiv COVID-19.
Zato što verujem da je ovo jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća i jedini način efikasne prevencije u borbi protiv COVID-19. Da na taj način na one ljude na koje imam uticaj prenesem tu vrstu poruke.
U Srbiji je od posljedica koronavirusa do sada umrlo više od 3600 ljudi, dok je u svetu taj broj dostigao skoro 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Iva Martinović.
Podijeljena su mišljenja u Hrvatskoj oko toga trebaju li se saborski zastupnici vakcinisati protiv COVID-19 prije rizičnih grupa i medicinskog osoblja. Dok se jedni zastupnici slažu sa Ministarstvom zdravstva da je važno poslati poruku da se treba vakcinisati, drugi kažu da se trebaju prvo vakcinisati najizloženiji, a da će oni kad na njih dođe red. Pripremio Enis Zebić.
Trećina od 151 zastupnika u Hrvatskom saboru prihvatila je poziv Ministarstva zdravstva da se sljedećeg tjedna javno cijepe kako bi vlastitim primjerom poslali poruku da se cijepiti treba. Neki su ponudu odbili. Predsjednik kleropopulističkog Mosta Božo Petrov kazao je novinarima kako bi ga, citiramo, iskreno bila sramota koristiti cjepivo dok ga ne prime ljudi koji ga stvarno trebaju. Slično misli i na suprotnom polu hrvatske politike u zeleno-ljevoj koaliciji. U njihovo ime za naš program govori zastupnica Nove ljevice Rada Borić.
Mi smo odlučili da ćemo se cijepiti, ali se nećemo cijepiti prije no što se procijepi medicinsko osoblje i rizične skupine.
Socijaldemokratima je takav stav populizam. Potpredsjednik SDP-ovog kluba zastupnika Arsen Bauk za naš program o odazivu njihovih zastupnika.
Prije cijepljenja od korone cijepio sam se od populizma.
Ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je novinarima da je ideja njegovog ministarstva dobra i da funkcionira. On je podsjetio da su na početku cijepljenja građani bili skeptični i da su protivnici cijepljenja bili glasniji.
Međutim, upravo nakon cijepljenja i predsjednika i stožera i dijela ministara, vidite i sami da se mišljenje javnosti mijenja.
Dojen splitske Slobodne Dalmacije Slobodan Paparela objavio je oštar komentar u kojem cijepljenje političara prije bolesnih starih i liječnika naziva nevjerojatnom sebičnošću. U izjavi za naš program on kaže da su hrvatski mediji jedva spomenuli da su se cijepili sadašnji bivši papa, koji su katolicima u svijetu, a i ne samo njima, neprijeporni moralni autoriteti.
To su jedva spomenuli, a oni misle da će nas nekakvi ministri, za koje većina ljudi u Hrvatskoj uopće ne zna ko su ni što su, nekakvi župani, gradonačelnici i tako dalje, da će oni, ako se cijepe, nama pokazati svijetao primjer i da će oni koji ne vjeruju u vakcinu, tada vjerojatno cijepiti.
A problem nije u tome, već u tome da ne samo ljudi kojima cijepivo treba da bi preživjeli, nego čak ni njihovi liječnici nemaju pojma kada će doći na red.
Iako bi uz zdravstvene radnike koji izravno rade sa moguće zaraženima, trebali biti prvi prioritet. Ne, oni ne znaju kad će i nakon koga biti cijepljen.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Treća godišnjica od ubistva srpskog političara sa Kosova, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, navršava se u subotu 16. januara, a ubice ili nalogodavci tog atentata još nisu poznati. Kosovsko tužilaštvo do sada je podiglo 3 optužnice, ali suđenja još nema. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalno tužiloštvo Kosova je 2. decembra 2019. godine podiglo prvu optužnicu u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, da bi već 30. decembra tadašnji tužilac Sulj Hođa dostavio drugu izmenjenu optužnicu na osnovu koje je pripremno ročište održano 11. februara 2020. godine. Tada su se optuženi Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret, dok su preostala trojica optuženih Zvonko Veselinović, Milan Radojičić i Željko Bojić još uvijek u bekstvu. U međuvremenu novembra 2020. godine podignuta je i treća optužnica jer je Apelacioni sud u Prištini vratio specijalnom tužiloštvu optužnicu na dopunu, a nakon što su advokati odbrane uložili žalbu na rješenje o odbijanju prigovora na dokaze i zatražili da se optužnice odbace. Međutim, pripremno ročište na osnovu nove optužnice do sada je već 2 puta odloženo. Tom Gaši, aktuelni advokat Radeta Basare, kaže da je nova optužnica samo dopunjena i da u njoj nema značajnijih izmena, imajući u vidu da su njome obuhvaćeni isti ljudi koji se terete za gotovo identična krivična dela.
Sud je naložio tužilaštvu da izmenjuje optužnicu i oni su to uradili.
Pa faktično nema nekih ozbiljnih promjena u optužnici.
Gaši napominje da bi suđenje moralo da počne uskoro jer je predmet veliki i može da traje mjesecima. Međutim, advokatica Jovana Filipović kaže da je specijalno tužiloštvo Kosova u novoj optužnici u slučaju ubistva Olivera Ivanovića izvršilo prekvalifikaciju pojedinih krivičnih dela, pa se tako sada Silvana Arsović tereti za teško ubistvo umjesto za pomaganje u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva. Filipović brani optuženu Silvanu Arsović, koja je bila sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, a kojoj se u novoj optužnici na teret stavlja i učestvovanje u organizovanoj kriminalnoj grupi te zloupotreba službenog položaja.
Mi nemamo uključena nova lica, već samo ima da se u obrazloženju optužnice spominju još dva lica koje su navodno učestvovala u organizovanoj kriminalnoj grupi koja se spominje u ovoj optužnici, ali mi nemamo ni njihova dela i stoji da su nepoznati organima red. Tako da samo to u tom obrazloženju optužnice stoje ta dva nova lica, niko nov nije optužen.
Osim na Kosovu, istragu u ubistvu Olivera i Ivanovića vodi i specijalno tužilaštvo Srbije. Miroslav Ivanović, brat ubijenog Olivera, napominje da su nadležne institucije te 2018. godine davali velika obećanja te da su uveravali porodicu da će rezultati istrage vrlo brzo biti poznati, a počinioci izvedeni pred lice pravde.
Ništa od toga do dana današnjeg nije učinjeno. U Prištini se vodi istraga po pitanju ubistva. Nema na toj listi optuženih, nema izvršilaca dela, nema nalogodavaca, direktnih pomagača. U Beogradu se događa pak nešto drugo, ali je to predistražni postupak. Sa ove pozicije gledano liči na zamagljivanje očiju javnosti.
Miroslav Ivanović, po profesiji sudija, uveren je da je moglo mnogo više da se učini kada je u pitanju istraga ubistva njegovog brata. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine sa 6 hitaca u leđa ispred svojih stranačkih prostorija u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vanrednim sastankom najviši državni zvaničnici Crne Gore pokušavaju da pronađu način za saradnju. No pitanje je da li postoji i kakva je saradnja između predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa jedne i premijera Zdravka Krivokapića i predsjednika Skupštine na drugoj strani. Đukanović je odbio da prihvati niz zakona i odluka vlade i Skupštine. Nakon toga su uslijedile brojne političke međusobne optužbe o opstrukciji. Izvještava iz Podgorice Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore je najprije odbio da potpiše sve zakone koje je Skupština proglasila usvojenim na sjednici održanoj 29. decembra, uključujući i izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Đukanović je sve zakone vratio Skupštini na ponovno odlučivanje uz obrazloženje da je nejasno da li je proceduralno ispravno utvrđen kvorum na toj sjednici i da li je pravno valjano konstatovan mandat novoj poslanici. Skupština Crne Gore je faktički prihvatila ovaj Đukanovićev stav činjenicom da je novu sjednicu Skupštine zakazala za 20. januar i ponovno glasanje o istim tačkama. Potom je predsjedniku Crne Gore stigla na potpis odluka o opozivu 7 crnogorskih ambasadora, koju Đukanović nije želio da odobri, a u skladu sa ustavnim ovlašćenjem. Đukanović je obrazložio da predlog za opoziv ambasadora nije prošao neophodne zakonske procedure, te da je predlog bio bez neophodnog obrazloženja. Treća odluka iz vlade Crne Gore, koja je naišla na odbijanje predsjednika Crne Gore, je predlog o razriješenju načelnika generalštaba vojske Crne Gore Dragutina Dakića i prestanak službe generalmajoru Rajku Pešiću. Đukanović je ovo odbio obrazlažući činjenicom da je odluka o postavljenju i razriješenju načelnika generalštaba u isključivoj nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost, a koji se ovim povodom nije sastao. Đukanović je najavio da će sazvati sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, ali je tu inicijativu pretekao premijer Zdravko Krivokapić, zakazujući sastanak sa Đukanovićem na temu kohabitacije. Šta bi kohabitacija trebalo da podrazumijeva i da li ona može funkcionisati van ustavnog i zakonskog okvira, pitali smo Zorana Vujičića.
Funkcionalna vladavina prava u suštini podrazumijeva između ostalog i check and balance između tri grane vlasti. Pa ukoliko neko griješi, tu je ona druga grana koja će to da ispravi, ali sve ustavom i zakonom ograničenim pristupom. Međutim, ukoliko predsjednik ili skupština ili pak vlada rade mimo ustava, a ustavni sud se ne oglašava, kao što se ne oglašava, dolazimo u opasnu zonu anarhije, pa se postavlja pitanje šta smo mi zaista naučili i prihvatili od evropskih vrijednosti i koliko smo zaista spremni za ulazak u Evropsku uniju, kad mi posle 8 godina pregovora nalazimo se u ovakvim situacijama. Dakle, zaista mi se trenutno nalazimo u jednoj, pa možemo reći, pat poziciji.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće riješiti problem saradnje na najvišem nivou ili će sukob biti sve širi, Vujičić kaže.
Pa mislim da je nova vladajuća većina zanemarila jednu činjenicu da je prethodna vlast bila vlast 30 godina i da oni plivaju pod znake navoda u sukobima, odnosno u vještačkim izazvanim sukobima, i da moraju da imaju to na umu i da prosto ukoliko uđu na taj, u taj teren, da mislim da neće biti za njih to dobro, jer se prosto neće dobro snaći. Tako da nova vladajuća većina mora da koristi ustav i zakon i da sve svoje radnje upodobi u ustavom zakonom prihvatljive radnje, da bi prosto drugu stranu satjerala u ćošak i prosto im ne dala mogućnost da mogu na bilo koji način da izvrdavaju sistem Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Retorika na Zapadnom Balkanu je i dalje fokusirana na ratove 90-ih i nacionalizam, i to je strukturni problem regiona. Istovremeno, dok je proces proširenja u dubokoj krizi, mentalitet u SAD-u i Evropskoj uniji, koji je iznjedrio ideju o zamjeni teritorije, i dalje postoji. To su neke od teza koje su se čule u dijalogu profesora Florijana Bibera i Edvarda Josefa tokom dijaloga na temu transatlantske perspektive Balkana u 2021. u organizaciji Balkan Insidera, bilježi Jasna Vukičević.
Transatlantski odnosi su tokom mandata administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa bili veoma poremećeni, a jedan od najvećih izazova regiona je duboka kriza evropskog proširenja na Zapadni Balkan, kaže profesor Florian Bieber. Tu transatlantska saradnja može pomoći, jer se čini da Evropska unija sama nije u stanju da ostvari sopstveno proširenje bez saradnje saveznika SAD-a. Govoreći o tome što se može uraditi da bi se deblokirao proces proširenja, Bieber konstatuje da niko u Evropskoj uniji ne želi otvoreno reći da se Aleksandar Vučić ne ponaša demokratski i da se u Evropsku uniju ne može unijeti autoritarni režim. Iako se ne slažem sa Macronovom blokadom Sjeverne Makedonije i Albanije, u suštini je on u pravu kad kaže, dok ne budemo imali mehanizam u Evropskoj uniji da se bavimo ozbiljnim demokratskim nazadovanjem unutar Evropske unije, ne bismo trebali dopustiti novim zemljama da se pridruže. Naravno, takav rizik postoji u svim zemljama na svijetu, vidjeli smo to i u SAD-u. Ne možete pretpostavljati da će vas pristupni proces sačuvati od demokratskog nazadovanja, ali ja smatram da se te alatke mogu razvijati paralelno sa pristupnim pregovorima. Kada je riječ o odnosima u regionu, Bieber osim otvorenih bilateralnih pitanja među ključne probleme nabraja i nazadovanje demokratije. Dijalog Kosova i Srbije traje 10 godina. Bez napretka ne nazire mu se kraj niti da će Srbija priznati Kosovo i tako otključati ovaj problem. Također, Bosna i Hercegovina je u političkoj krizi. Nije sposobna da unutrašnjom dinamikom postane koheziona zemlja. Uprkos tome što je Daytonom okončan rat, on je nezavršen projekat i to je jedno od pitanja koje će se naći na agendi transatlantske saradnje. Kao dodatni regionalni problem, Bieber apostrofira slabljenje demokratije u većini država. Veliki problem je Srbija kao najveća zemlja u regionu, jer je teško zamisliti rješavanje krupnih pitanja regiona bez demokratske Srbije. A Srbija je danas dalje od demokratije nego što je bilo u bilo kom trenutku od 2000. i pada Miloševićeve vlade. I to je veliki izazov. Profesor Edward Joseph sa Univerziteta Johns Hopkins naglašava da transatlantska saradnja sama po sebi ne donosi uvijek dobra rješenja. Najveća greška koja je učinjena za vrijeme Trumpove administracije na Balkanu bila je produkt bliske transatlantske saradnje, a to je ideja o zamjeni teritorija na Kosovu. Ljudi će reći, ma to je završena priča, ali nije tako, jer mentalitet koji je iznjedrio ideju zamjenu teritorija još postoji. Joseph dodaje da je problem i podijeljenost unutar Europe, te da neke toliko traju da se prihvataju kao normalne. Na primjer, jedini razlog što se pitanje Kosova ne rješava je to što ga ne priznaje 5 država. Ako bi samo njih 4 priznale Kosovo, problem bi bio riješen. Pozicija Srbije bi postala irelevantna. Kao drugi primjer, Joseph navodi odnos Evropske unije prema Sjevernoj Makedoniji. Podsjeća da je najprije odlaganjen početak pregovora s Evropskom unijom, a da ih je sada blokirala Bugarska. Moja poenta je da sve te stvari samo upućuju da zapravo region Balkana za Evropu nije toliko važan.
Bili su to Florian Bieber i Edward Joseph tokom dijaloga na temu transatlantske perspektive Balkana u 2021. godini. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!